kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka VOA oo aan kaga hadalno taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya sida nabadeynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa barnaamijka madasha haweenka doorka ay haweenka Soomaaliyeed ka galeen nabadeynta. Waxaa todobaadkan marti noogu ah Seynab Ugaas Yasiin Ugaas Cabdiraxmaan oo horey uga soo mid noqotay golaha baarlamaanka Puntland, golaha wasiirada, sidoo kalena la soo shaqeysay hay'adda Peace and Life oo ka shaqeyn jirtay dhismaha deegaanada iyo nabadda. Seynab, marka hore ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka, bal taariikh nololeedkaaga oo kooban ugu horeyn noo faahfaahay.
Faadmo Yasiin, waa ku salaamay dhammaan dhegeystayaasha, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed iyo haweenka haldoorkaba waa salaam. Taariikh nololeedkayga haddaan wax ka sheego, waxaan ku dhashay degmada Boosaaso oo aynu haddeer joogno. Kadibna maadaama 1960-kii aabahay uu ka maqnoqday baarlamaankii Soomaaliya oo demokraatiga ahaa, waxaan elementarygeygii iyo intermediygii iyo secondarygii iyo jaamacadiiba ku dhammaystay Xamar. Markaa kadib waxaan shaqo ka bilaabay kastanka Muqdisho. Arrimo siyaasadeed awgeed 1982-dii waxaan usoo bedeshay magaalada Boosaaso kastamkeeda. Halkaas ayaa waxaa igu dhacay burburkii. Burburkii markuu dhacay waxaan ka qayb galay nabadeynta, wax la yiraahdo reconciliation-ka, sanitation-ka, maadaama ay burburtay dowladnimada iyo waxay qabanaysay. Waxaan ka mid ahaa gabdhihii Hufan Rangers, inkastoo aan qof dhalinyar ahaa, Hufanna ayna hoggaaminaysay, kaasoo door fiican oo nabadeyn iyo dejintii degmada Boosaaso nabadeeda ay gabdhuhu keeneen.
Aasaaskii Puntland ka hor maxaad kaloo ka shaqeysay?
Waxaan ka shaqeeyay oo nasiib u yeeshay oo imtixaan u galay hay'ad la yiraahdo Peace and Life, hay'ad Swedish International NGO bay ahay. Hay'addaas waxay siisay fursado badan oo haddeer aan ku shaqeeyo. Waxayna ka shaqeyn jirtay gobolada North East, Garoowe, Gaalkacyo iyo Qardho ayay seminaar nabadeed ah iyo dib u dhiska dowladnimada ku sameyn jirtay. Toobigyada ay hay'addaas aan ka shaqeyn jirnay trainer of trainee baan ahayn, annagana waa nala tababari jiray, annaguna waa sii tababari jirnay. Toobigyada ay ka shaqeyn jirtay waxay ahayd, haddii aynu Soomaali ku sheegno, waa bini-aadnimada iyo demokratisationka iyo dib u dhiska iyo hanashada dowladnimadii burburtay. Halkaas waxaan ka helay fursad weyn oo in aan ka shaqeeyo nabadda, isisoo dhaweynta, demokratisationka. Demokratisationkii ugu dambeeyey oo uu mudane Deni Wadeena waxaanu ahayn gabdhihii hoggaaminayay si loo hanto dowladnimo bottom up approach ah oo weel salka laga unkaa ay ummadu hanato dowladnimadeeda.
Muddo 10 sano ah sida nagu maqaal ah waxaad ka mid noqotay baarlamaanka Puntland soo maray oo aad la kowsatay, bal ka waran intii aad baarlamaanka ku jirtay, imisa haween ayaa ahaydeen, maxaa qaban jirtay?
1988-dii markii la dhisay baarlamaanka Puntland, maadaama aanu ahayn gabdhihii u dhaqdhaqaaqay arrimaha siyaasadda, nabadeynta, isu-celinta ragga, arrimaha bulshada oo ay nabaddu saldhig u tahay, baarlamaanka markii la dooranayay waxaanu fursad u helay 5 gobol iyo buuhood luu ahaa markaas, in la yiraahdo 5 gabdhood gobol walbaha laga keeno. Waxaan fursad u helay oo aan nasiib u helay inaan noqdo gabadha laga keenay gobolka Bari. Cashagelna mudug bay kasoo gashay gabdha kaleeto oo 3 waa soo galeen. 5 gabdhood baan baarlamaanka Puntland ku fariisanay. Mar walbana annaga saldhigaya wuxuu ahaa sidii baarlamaanka aan isugu dheelitir lahayn ishaysiga iyo doodaha badan oo raggu ay hormuudka u yihiin, maadaama 66-ka annagu 5 kaliya aan ka ahayn. Yoolka iyaguna wuxuu ahaa u qareemida haweenka iyo qoyska iyo horumarka bulshada. Qabiilkii anigoo ku fadhi baan haddana xubin gobol aan matalayo, waa khiyaano ay raggu nagu sameeyeen oo ay isleeyihiin gabdhihiina meesha ka muuqdeen, qabiilkiina ha ku qanco.
Tiradaasi seenaba hadda waa yaraata
Soomaa, way yaraata, waxay u yaraanaysaa oo aynu ognahay. Aniga horta democratizationka markaa ka shaqeynayay, anigoo duruustii life Peace and Life aan kasoo qaaday, ama se gender equity, sinaanta ragga iyo dumarka, diiniyan aan ahayn laakiin ah bulshada dhexdeeda, mar walba caqabada ugu weyn waxay nagu ahayd qabiilka. Sababtoo ah NGO-gaas wuxuu ahaa Swedish, wuxuu ka hadlayana waa European style, laakiin innaga markii laynu kusoo dabaqo waxaynu ahayn community ku dhisan qabiil. Qabiilkii iyo isagu iskeeni maayaan, mar walba waxaa baawarkii haysta raggii, mar walbana haweenkii waxa weeye siyaasadda, bulshada meel walba man dominate bi ahaydo isaga la hormarinayo waxa la jir gabdhuhu gurigooda iska fadhiyaan inkastoo tradition kaas iyo dhaqankaas muddi aan la fiin bis ku jiray intaan siyaasadda ku jiray aan aad iyo aad uga dhaadhiciyay dadweynaha iyo dawladaba inay gabdhuhu yihiin xubin muhiim ah waxna qaban karaan
golaha xukuumadda markaad ku biirtay maxaad la kulantay
golaha xukuumadu waxa ka howlbadnaa baarlamaanka waa ka howlbadnaa golaha xukuumadu wuxuu ahaa go'aan gaar ah mashruuci ugu horeeyay oo la ii keenay oo ahaa $120,000 nagu waxaan ku dhisay suuqa NGO baan ku dhisay anigoo ku beeskareynaya xilligaas gabdhuhu inay soo saari jireen dhaqaalaha oo ay khudradda iibin jireen dhuxusha iibin jireen caanaha iibin jireen laakiin hooy ay fariistaan aanay lahayn waxay soo saaraana waa ogtay gabadhu family address familyga dhaqaalaheedu kor u qaadayay lacagtaas halkaasaan ku jeeyay inkastoo caqabada kala kulmay dowladduna waxay contribution ku bixisay dhulkii iyo nalkii iyo biyihii marka hadda alxamdulillaahi rabbil caalamiin hoolal saddexa baa la dhisay gabdhuhuna ay ku ganacsadaan waa wasaaradda qorsheynta barkaan joogay wasaaradda haweenka markaan imina waxaan ku soo toosay xilligii cashigii la wasiirada ahayd waxaan culays ka saarnay maxaan ku dhahay building district baa jiray in la dhiso golayaashii deegaanka mashruucii waxaanu la kulanay lagu dhisaayey marka anigii wasaaradda arrimaha annagii wasaaradda haweenka wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku guuleysteen in xilligaas siyaasadda baraarujinta iyo ka helida boos qolayaasha deegaanka xilligii ugu badnaa ay noqotay waxaanu maaragtay aad iyo aada u tixgelinay caasha wasiiradno ahayd 30% in meelo badan gabdho lagu geeyo oo la hirgeliyey waxaa kaloo ku guuleysanay gudni fircoonigii gabdhaha halakeeyay oo dhibaatada badan u keenayay inaanu ka hortagnay oo baarlamaanka ka ansixinay in la joojiyo
seena markii la isbarbardhigo xilligii 80-aadka dowladdii dhexe ay soomaaliya ka shaqeynaysay waxaad ahayd gabdhaha farkutiriska ah ee fursadaha shaqo helay ama kuwa waxbarasho markaad isbarbardhigto xilligaas oo hadda aad gabdhaha ka mid ahayd iyo maanta oo haweenku ay waxbarteen ragga kagaba horeeyaan kaalimahaad aragtay fursadaha shaqo ee dhinaca siyaasadda kee ayay u fiicnaayeen haweenka
horta xilligaas iyo xilliga kanu isku mid ma aha xilligaa waxaa jiray dowlad kacaanaa jirtay kacaankuna qaabka uu ku shaqeynayay wuxuu ahaa community mobilization kicinta bulshada kicinta bulshadana aqoonba uma baahnayn waxay ahayd dadweynahaas tirada badan oo haweenka ah oo grassrootka ah oo weel salkaa laga unka ah baa la kicin jiray laakiin gabdhuhu meelo sarsare ma ay joogin hase ahaatee kacaanka waxay garba ugu ahaayeen qoristii afka soomaaliga waxay garba ugu ahaayeen ka qaybgalka abaaraha waxay ololihii caafimaadka ololaha xaaqidda iyo sanitationka mobilizationka hoose oo gabdhuhuna meelo hoose ka shaqeyn jireen aad iyo aad buuna miro dhal u keenay marka halkaa waxaa ka muuqata qofku si kastuu wax u barto bulshada isagoo aan waxbaran buu input garayn karaa mida kale fartii soomaaliga bay gabdhihii wax ku barteen wax ku qoreen taasoo jaanis badan siisay afkii qalaada wax lagu baran jiray inuu kan uga fudud yahay marka gabdhuhu shaqooyin hoose u badnaayeen shaqooyin sare uma badnayn haddeer isbedel baa dhacay oo inkastoo burbur dhaco burburkii laga soo kabtay haddana haddeer gabdhuhu hadday noqoto golaha xukuumadda matalan gabdho badan baa inuu ku jira ilaa 6 gabdhood baa ku jira gabdhaha iyagii hore oo waxa aanu ka shaqeynaa hadda dadka iyaga hore sida aniga iyo cashageeda iyo gabdho kale badan oo haldoorka la yiraaho waxaa laga shaqeeyaa in gabdhaha loo qareemo ilaan anagu hadda jagooyin uma baahnin xukuumad iyo baarlamaan inaan ka fariisano laakiin maanta waxaanu samaynaynaa khabiirnimada iyada iyo maxaan ku dhahaayo dumarnimada iyada waa inaanu dumarkii naga dameeyey aanu gacanta qabsanaa oo soo daadihinaa oo aan empower garaynaa dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo shaqo ahaan
Zeynab ugu dambeyntii beryahan waxaa joogta gobolada bari karkaar ee arrimo nabadeynaad ka waday adiga iyo haween kale maxay ku saabsanayd nabadeyntaas
maasha allah nabadeynta waa fiildigaygii aniga meeqaanka aan ku soo koray wuxuu ahaa meeqaan dhaqan buu ahaa waxaan ku imi anigoo raba shaqaaqooyin horey u dhacay isla markaasna aanu dareenkeedii qabnay haddana inay soo cusboonaanayaan inaan codka iyagana ka dhiibano talada iyadana ka dhiibano maadaama aanu ahayn dad lixi jeclo weyn puntland ka qaba shaqooyin badanna aanu ka soo qabnay darajo badan aanu kula hayn marka hadda taan u jooga boosaas waxa weeye haweenku gaar ahaan inaana shaqooyinka nabad la'aanta ku biirin laakiin door dhexe ay ka qaadataa
in seenabay inta badan baraha bulshada ayaad fariimo ka direyseen oo warbaahinta marinayseen oo kulamo dadweyne ayaa qaba dhinacyada aad ka baqaysaan isku dhaca uga baqaysaa ma la fariisateen labada dhinac oo ma ku wacyi gelisteen in arrinta wada hadal lagu dhameeyo
in dadkana waa wacyi gelinay fariimo badanna waa u dirnay waana noo qorsheysanta insha Allah in Allah fariisano
barnaamijka madasha haweenka oo ay marti noogu ahayd Zainab uga siyaasiin idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.